saying.
U ovom trenutku. Slušate prvi program Radio Beograda, 11 časova i 7 minuta. Dobrodošli u centralni sat emisije Talasanja i ovo je prilika da u narednih 50-ak minuta govorimo o sportu. Srbija je zemlja sporta, dičimo se rezultatima, ali pravim sportskim ambijentom. Talentovanih mladih sportista svakako ima. I kao što sam rekao, ovu emisiju Talasanja posvetit ćemo upravo njima sa željom da odgovorimo na pitanje da li se deca u dovoljnoj meri bave sportom. Koliko je teško otkriti prave talente i kako im omogućiti jednake uslove treninga bez obzira na materijalne mogućnosti. Zabrinjava podatak da oko 70% dece napušta sport do svoje 15. godine života. Finansijski momenat je jedan od najčešćih razloga za to. Postavljamo i pitanje kakav nam je sistem rada sa mlađim kategorijama. Gosti Talasanja su Tamara Baltić, trener ritmičke gimnastike. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i Gordan Todorović, magistar košarke, stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama Košarkaškog saveza Srbije. Dobrodošlica i vama.
Dobar dan.
A tu je i naš kolega, novinar Ivan Govedarica, PR Fondacije mladih sportista Srbije.
Dobar dan. Dobar dan.
Pozdrav svima i pozdrav našim slušalcima iz studija 1 Radio Beograda. Uz naše goste u studiju su i producent Ljubinka Dobrilović, zatim ton majstor Žarko Bovan, a ja sam Vlade Radičević. Ostanite uz Talasanje i prvi program Radio Beograda.
I'm
glasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku našeg razgovora tema su deca i sport. Da pokušamo da odgovorimo na pitanje da li se naša deca u dovoljnoj meri bave sportom, odnosno imali prostora da se kroz škole, univerzitete, zatim sportske klubove, akademije još poveća ta mogućnost bavljanja sportom. Kako je to recimo u ritmičkoj gimnastici, sportu gde devojčice pre svega vrlo rano kreću sa treninzima. Tamara Baltić, reprezentativni trener i član kluba Tim iz Beograda. Izvoli, Tamara.
Hvala. Pa u principu u ritmičkoj gimnastici je velika zainteresovanost. Pre svega što roditelji žele decu da sklone sa ulica, da se bave sportom. Za devojčice najverovatnije najbolji izbor ritmička gimnastika, jer se telo pravilno razvija. To je ono prvenstveno zbog čega roditelji dovede decu. U ritmici, znači,
rano se kreće,
jeste, sa čak 3-4 godine devojčice počinju da se bave sportom, neke kasnije, znači svi kreću od nekih rekreativnih grupa, a kasnije to neko prelazi u, da kažem, reprezentativni sport, a neko ostaje u rekreaciji jer to voli.
Kakva je organizacija rada? Ima li dovoljan broj klubova u Srbiji? U Beogradu verujem da ima, ali kakva je situacija?
Pa prvenstveno u Beogradu ima klubova. U Srbiji se trenutno, kažem, šire klubovi. Za sada ima veliki broj klubova koji se bave ritmičkom gimnastikom i radimo i dalje na popularizaciji ovog sporta.
Kakvo je interesovanje u košarci? Gordan Todorović, koji je stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama, košarka je najtrofejniji sport u Srbiji sa najviše osvojenih medalja na međunarodnim takmičenjima i svaki put kada seniori zabeleže uspeh na nekom takmičenju, onda raste i interesovanje dece za bavljanje sporta. Jeste li vi zadovoljni tim interesovanjem?
Kažem, jesmo. Mi smo već, ja dugo sam već u savezu i bavim se tim poslom i analizom interesovanja dece. Evo, ja ću vam reći podatak, mislim, pre jedno 15 godina smo mi radili da smo mi u svakoj osnovnoj školi bili prisutni. Čak mislim da je košarka bila jedan i najčešće zastupljen od sportova, da bi temu negde oko 2005. 2006. su počeli da se aktiviraju drugi sportovi tipa odbojka, rukomet, mali fudbal, koji su ušli u fiskulturne uškoli u sale, pre svega osnovne škole. Kad kažem osnovne škole, tu su izbor dece, tu su izbori najmlađe dece. Mi imamo veliko interesovanje, pre svega iz razloga što je košarka stvarno trofejni sport koji traje već x godina i sigurno da ti rezultati koje se postižu, seniorski rezultati, sigurno da daju veliki doprinos i od tih rezultata i zavisi koliko će dece biti interesovanje dece za upis za nove članove, a mogu da vam kažem iskreno da i mnogo rezultati utiču i na motivaciju dece kako će da treniraju. To je s jedne strane. S druge strane, imamo puno klubova, stvarno imamo veliku masovnost, možda čak imamo i hiperprodukciju klubova koji jednostavno hoće, žele da rade, da okupljaju mlade košarkaše, da rade sa decom. Imamo kvalitetan program u savezu i popularizacije, animacije dece, pre svega kroz angažovanje malog mini basketa koji već radi sa decom, da kaže već počinje se animiraju deci i sa 6-7 godina, a da ne govorimo od prvog razreda osnovne škole. Koji su motivi, što je i koleginica pričala, tačno je da jedan od motiva je pre svega da deca i roditelji žele da sklone decu sa ulice, s druge strane su ti uspesi i rezultati koje postižu i želja dece da se bave sportom. Ali za razliku od nekog vremena davnog, ono što nama malo nedostaje više dečije igre i sloboda ponašanja dece, ono što su deca imala već od 3-4 godine, taj igrališta, deca sama izađu napolje da se igraju, da deca sama se okupe, da razvijaju takmičarski duh, da razvijaju tu motoriku, kreativnost, maštu, ono što su tri neke principa koji su vrlo bitna da bi sutra dete postalo neki sportista i da bi se uopšte opredelilo da se bavi ozbiljno nekim sportom.
Mogu li sva deca da treniraju? Da li je to skupo, da li to košta i da li su roditelji jedan od faktora koji
sigurno
moraju
da je problem, sigurno da postoji problem finansiranja, ali znam da i klubovi, da prvo roditelji nađu načina kako da dođu. Verujte mi, imamo iskustva da deca koji imaju problem, da roditelji po svaku cenu žele da nađe načina da dete učestvuje, da ispune dečije želje. A s druge strane i oni žele da tu decu usmjere tumor iz pređašnjeg, što je rekla koleginica, jednostavno da bi se i roditelji zaštitili, da ih ne bi gubili vrijeme na ulici. A s treće strane ima i klubova koji stvarno žele da pomognu, da pomogu djeci koje nemaju i izlazi se u susret u takvim slučajima.
Kako je u ritmičkoj gimnastici, koliko roditelji moraju da izdvoje novca da bi jedna djevojčica trenirala redovno?
Za početak moraju da izdvoje manje, u principu samo članarine i ona osnovna oprema koja je potrebna za ritmiku, ali kasnije kako dete napreduje, da kažem, potrebno je mnogo para, jer zahtevaju da se plati sale puno, trikoji i sve ono što ide dalje uz to.
Ove godine osnovana je Fondacija mladih sportista Srbije, koja upravo vodi računa o tome da svi imaju otprilike podjednake uslove da treniraju u tom dečijem uzrastu od 12. do 18. godine, i osnovni cilj fondacije je da i decu slabijeg materijalnog statusa pomogne finansijski kako bi oni taj svoj talenat iskazali na pravi način do seniorskog uzrasta. Ivan Govedarica, naš kolega PR je Fondacije mladih sportista Srbije. Kakvi su planovi fondacije?
Tačno tako. Cela ideja u smislu rada fondacije jeste zamišljena kao pomoć talentovane deci pre svega, čije porodice nisu u stanju da materijalno izguraju sve te zahteve koji se stavljaju pred njih, pa onda samim tim i deca relativno rano prestaju da se bave sportom. Ne radi se tu sada samo o takmičarskom sportu. Bitno je zadržati decu da budu fizički aktivna, da im fizičko vežbanje ostane u navici i za kasnije, jer to kasnije pravi i zdrave ljude, naravno, i u sve ono što sam sport nosi sa sobom, pre svega u telesnom smislu, smislu rasta i razvoja, pa onda i u smislu jačanja nekih mentalnih karakteristika, nekih drugačijih moralnih i etičkih načela. Tako da jednostavno nije ideja fondacije samo da razvija takmičarski sport, jeste to najbitnija stvar i mora se mnogo pomoći, posebno u individualnim sportovima gde su troškovi enormno visoki, kako vreme odmiče i kako se takmičenje u stvari pojačava i postaje sve ozbiljnije. Tu su treninzi više satini dnevni, tu su velike odluke pred roditeljima, posebno u nekom periodu adolescencije gde deca još uvek sama ne mogu da donesu odluku, gde bi želela da se bave sportom, da li da ostaju u školi, da li da napuštaju školu, šta se dešava. To su velike kalkulacije, veliki lomovi i fondacija želi da pomogne koliko god je moguće da do toga ne dolazi u što većem broju porodica, pre svega čija deca se bave sportom na bilo koji način. Tako da je to jedna lepa ideja koja će zaživeti, koja ima potencijal, i ako se i najmanje pomogne, ako jedno dete postane šampion ili ako jedno dete bude zdravo i ostane u sportu, onda je sam cilj osnivanja fondacije i ispunjen, ali mora se mnogo raditi na tome, jer de facto postoje veliki problemi, ogromni troškovi koje ljudi sami bez neke podrške u većini slučajeva ne mogu da isprate.
Vaša fondacija ima podršku Ministarstva omladine i sporta i Olimpijskog komiteta Srbije.
Tako je.
Sportskog saveza Srbije.
Tako je. Ministarstvo omladine i sporta je dalo podršku. Podršku je dao Olimpijski komitet Srbije i u planu su u nekom narednom periodu razgovori i dogovori sa relevantnim ljudima, predstavnicima sporta, sa sportskim radnicima pre svega, da se onako to sve postavi na zdrave noge i da budemo podrška svima koji su u stvari vezani na jedan ili drugi način za sport, što kao takmičari, što kao sportski radnici.
I tokom dana fondacija će imati svečanu promociju danas u Beogradu.
Tako je, danas četvrtak 30.11. u 20 sati, ako bih to tako mogao da kažem, lansiranje fondacije i kada smo napravili već kompletnu pripremu, došlo je vreme onako da se predstavimo široj javnosti sa idejom oko koje smo se okupili.
I ono što je veoma važno, fondacija će pokrivati naravno celu Srbiju, dakle tu neće biti prednosti za decu iz većih gradova, već i za decu iz seoskih sredina, jer znamo da su ipak uslovi za treniranje i takmičenje mnogo bolji u većim gradovima nego u manjim.
Apsolutno, apsolutno.
Tamara, kakvi su uslovi i kakvi su uslovi potrebni uopšte za ritmičku gimnastiku, za treninge i za takmičenja? Pretpostavljam da vama nije baš lako, nemamo dovoljan broj sportskih dvorana i sala da obezbedite adekvatne uslove.
Pa nije nam lako uopšte, zato što za ritmičku gimnastiku prvenstveno potrebna je velika sala, ali ne samo površinski, jer nama je tepih takmičarski, odnosno podijum, 13x13, plus sa strane ono što treba da se uvežbava, da kažem, to je jako velika površina, plus što nama treba visoka sala, gde takmičarke treba da izbacuju rekvizite jako visoko, i to nam je najveći problem, znači gde mi nemamo konkretno specijalizovanu salu za ritmičku gimnastiku, nego moram tako da kažem da se snalazimo u terminima nekih sala gde niko ne koristi te termine, rane jutarnje ili popodnevne, i onda mi tu koristimo priliku da treniramo najviše što možemo da bi postigli određeni kvalitet.
Morate da sačekate recimo da završe košarkaši trening, pa onda da recimo da...
Ne, obično smo mi pre košarkaša.
Da, oni su prvi, mi prednost.
Gordane, šta kažu analize Košarkaškog saveza, imamo li dovoljan broj dvorana za rad sa mlađim kategorijama?
Imamo dovoljno školskih sala, ali nedostaju nam možda veće sale adekvatnih dimenzija, gde bi mogle da bude, znači, kao tipa hale koje mogu da pruže sve odgovarajuće uslove za trening. Znači, svega mislim na dimenzije, odgovarajuće dimenzije, pa onda da imate tu i neke tribine, ako se neke utakmice igraju. Mi dosta u Beogradu, i Beograd ima najveći problem, jer sigurno 90% utakmica se igraju u školama, u školskim salama. Školske sale, znate sami da nisu sve uslovne, i pogotovo sa dimenzijama, a pogotovo da ne govorim kad je u pitanju publika. Ali, kažem, mi uspevamo da košarka uspeva, jednostavno da se odvijaju ti svi košarkaški treninzi. Klubovi uglavnom imaju i organizaciju dobru, u smislu da mogu da i selektiraju, bar kažem veći klubovi mogu da i selektiraju bolju decu, i da toj bolju deci, talentovanijoj deci kroz selekciju obezbede bolje treninge, pa čak imaju i bolje hale, dobijaju i hale za takve treninge i za takve selekcije. Druge strane, klubovi imaju prostor i da neki dodatnim radom da omoguće deci. E sad, to su veliki troškovi. To je sada sigurno da svi pokušavaju da nama traže pomoć od države, od grada, od opštine, na koji sam već od Sportskog saveza, da bi jednostavno pokušali toj deci da omoguće, jer pogotovo zahtjevi kad dođe neki uzrast 15-16 godina, porastu u smislu većeg broja treninga, kvalitetnije treninga, čak i dužine trajanja treninga. Dosta je tu bitno košarci i ostali prateće stvari kao što je fizička priprema i druge stvari, tako da jednostavno zahtjevi su veliki i sigurno da jednostavno da je to bitno. E sad, postoji, bar konkretno u Beogradu, postoje dosta klubova koji već i mogu takve uslove da obezbede deci, i jednostavno i sami time i ti talenti dobijaju adekvatan razvoj.
Imate li podatak koliko imamo škola košarke u Beogradu? Što profesionalnih,
mislim da je u Beogradu sigurno
klubove,
preko 100.
Što privatnih?
I mislim da ima preko 100 registrovanih klubova u Beogradu.
Imamo li dovoljan broj stručnih kadrova, odnosno trenera koji rade?
Puno ima, verujte mi, znači od tamo nekih 90. godine kako su krenuli škole da se otvaraju za obrazovanje trenera, mi imamo veliki broj trenera. Mislim da ima podatak blizu 1000 trenera, ima sigurno licenciranih, koje su udruženje trenera naše ima. Tako da, ali kažem, i tu je sada pitanje koliko počinju da rade, dosta trenera i odlazi van granica naše zemlje i tako. To je.
Važno je da budu i iskusni.
Naravno.
Treneri koji su
dobro, ministarstvo je postavilo zakonski zahteve ko može da radi sa kojim uzrastem, kojim decom. Mislim da se to dosta poštuje i da to dosta pomoglo jednostavno da se neke stvari dovedu na maksimalan nivo. Tako sigurno da će to da bude još jedna tendencija napretka u tom pravcu, ali je isto tako bitno i da i ti stručni kadar bude zadovoljan, da ima i on mogućnosti jednostavno da može da se posveti da radi kvalitetno.
I upravo će taj stručni kadar biti i uključen u rad Fondacije mladih sportista Srbije, pre svega kad je reč o selektiranju. U drugom delu emisije govorit ćemo o tome kako prepoznati prave talente u tom ranom uzrastu. A Tamaru, nisam pitao da li imate vi podatak koliko imate škola ritmičke gimnastike i uopšte škola gimnastike?
Pa imamo preko 20 klubova širom Srbije. Veći broj je u Beogradu, ali širom Srbije, znači oko preko 20 klubova ima.
Vi nemate mnogo dodirnih tačaka sa sportskom gimnastikom, jeste?
Nekoliko god je to u nomenklaturi gimnastika, ista reč, toliko su različiti sportovi, bez obzira, kažem, što je gimnastika osnova.
I da pomenemo najpoznatije ime u ritmičkoj gimnastici, svakako to je Milena Reljin, koja je predsednica vašeg saveza.
Jeste, ona je svojevremeno ostvarila najbolje rezultate u našoj, kažem, bivšoj Jugoslaviji. Ona je predsjednica saveza i trenutno najbolja gimnastičarka u istoriji.
I vi najviše radite na selektiranju predece i talenata.
Jeste, radi se selekcija u odabiru. Jako rano u ritmici je to. Jako rano devojčice već sa 6 godina ulaze u takmičarski proces. Što rekreativno, što već, da kažem, nešto zbiljnije, zavisi od talenta devojčice.
Ove godine ste imali i evropski šampionat.
Jeste, imali smo i evropsko i svetsko.
I evropsko i svetsko. E sad, rekli ste da devojčice rano počinju sa treninzima i sad koliko traje taj ceo proces stvaranja jedne prave reprezentativke?
Pa proces počinje, znači, od njene treće pa do seniorskog uzrasta. To ide postepeno, da kažem, ali nama je najveći problem broj sati treniranja. Da bi to bilo na nekom vrhunskom nivou, trenira se oko 8-9 sati dnevno, što je za ostale sportove verovatno jako mnogo. U našem sportu je to tako. Mi nemamo mogućnosti da pružimo više od 2-3 sata dnevno devojčicama.
I jesu li deca uporna? Da li prekidaju sa treninzima, da li su istrajna u svojim namerama?
Pa uglavnom jesu. Mislim, one stvarno daju sve od sebe da uspeju koliko mogu, da kažem, u našim uslovima u kojima treniramo, i daju sve od sebe da budu najbolje. I generalno i kad odemo negde, da kažem, van zemlje na takmičenje, nam se dive kako one uspeju da budu i takve, obzirom da na jako mali broj sati trenažnih koje imamo.
I ovo je prava priča za Fondaciju mladih sportista Srbije, Ivane, da se posveti i ovakvim sportistima, ne samo popularnim sportovima, već i sportovima koji su na neki način možda neopravdano u drugom planu. Znamo da su u blagoj krizi bazični sportovi, gimnastika, gotovo da je nema sportska gimnastika u poslednje vreme, plivanje tu i tamo se drži, atletika nešto, ali može to još da bude bolje. Dakle, da li ćete se vi usresrediti, naravno, pretpostavljam da, i na ove sportove koji su neopravdani u drugom planu?
U suštini, tu sada možemo napraviti neku diferencijaciju sportova, kao što ste lepo rekli, Vlade, bazični sportovi. Međutim, ja bih tu ubrojio manje više sve individualne sportove. I moramo jasno definisati sada i razdvojiti individualno od kolektivnih sportova, gde ipak kolektivni sportovi na neki način, baš zbog velike baze ovde kod nas na našem prostoru, možda i mogu da drugačije funkcionišu i da rade. Međutim, u individualnim sportovima gde sve padne na teret porodice, kada pričamo o finansiranju, to je naprosto jako problematično i vrlo teško izvodljivo do kraja ako ne postoje ta finansijska sredstva. I sad opet možemo da uvrnemo i da okrenemo potpuno priču, da se ponovo vratimo na novac u tim sportovima, u ritmičkoj gimnastici, u sportskoj gimnastici, u plivanju, u biciklizmu. Nema toliko novca od zarade profesionalnih sportista. I možda se zato deca i okreću nekim drugim sportovima, gde možda imaju veću šansu da uspeju, da bi eventualno uspeli da dođu i do nekog, do neke finansijske satisfakcije na kraju. Međutim, nije to suština priče. Treba pomoći svima. Talentovana deca se moraju prepoznati, koji god sport da je u pitanju, ali mislim da satisfakcija novčanom nagradom kasnije u takmičarskom periodu mnogo definiše kojim sportom će se deca zapravo i baviti. I onda dolazimo do velikog jaza između popularnijih kolektivnih sportova, koje nikako ne smemo da stavimo u drugi plan, naprotiv, sve je podjednako važno, ali kažem, dolazi do velikog jaza između individualnih i kolektivnih sportova, posebno individualnih sportova gde materijalna nadoknada za takmičenje nije toliko visoka.
Za Tamaru i za Gordana pitanje, kakva je saradnja između vaših saveta i saveza i profesora fizičke kulture, odnosno vaših trenera i članova klubova? Da li imate tu saradnju kad je reč o selektiranju?
Pa trenutno savez radi na osnovu funkcionisanja klubova, jer jednostavno devojčice dolaze u klub da treniraju i savez se bavi trenutno klubovima. Radimo na tome da pokrenemo, kao što je ranije bilo u školskom sportu ritmičke gimnastike, pa sad i dalje težimo ka tome da se ritmika vrati u školske sale, kako bi se devojčice bavile ritmičkom gimnastikom ne samo u klubu, nego i u školi da mogu da trenire.
Tu može da bude od značaja i pomoć Saveza za školski sport koji predvodi Željko Tanasković.
To bi bilo super, ali kažem, trenutno se stvarno, trenutno je takva situacija da se trenira isključivo u klubovima i da je taj kvalitet koji dolazi iz klubova, a ne iz školskog sporta.
Gordane, da li je košarka dublje ušla u škole, pretpostavljam, kada je reč o selektiranju?
Znate kako, mi u principu animiramo decu od prvog razreda, prvog do četvrtog razreda se animiraju se deca. Koriste se tu i profesori fizičkog, čak imamo i profesora fizičkog nekoj koji su i treneri u klubovima. Mislim da su ti profesori fizičkog treneri u drugim sportovima, isto znaju da budu to, napravi se tu određena veza, sigurno da je ta veza možda bude bolja tom klubu tamo, zato što će biti popularniji i što će moći da se dovuku, da se animiraju više dece. Ali ono što je bitno, košarka pokušava na sve načine jednostavno da omasovi to. Imamo taj animacije, održavaju se animacijni časovi, na časovi fizičko, na časovima pre svega deca od prvog do četvrtog razreda. Imamo prvog do četvrtog razreda drže učiteljice i da kažem, za neku animaciju i bazu su najzastupljenije i interesovani animiranje te dece i tog uzrasta od prvog do četvrtog razreda, gde i nemate toliko profesora fizičkog, tu su učiteljice više, tako da se tu pravi se saradnje. Sad se postavlja pitanje koliko je to dobro za tu decu. To je posebna tema, da kakva deca su, koliko su, kakva je fizička aktivnost dece na časovima fizičko, koliko su oni tu zainteresovani i koliko se to adekvatno odvija, to je drugo pitanje. A što se tiče nas, mi pokušavamo da mi privučemo tu decu i da ih mi jednostavno kroz sport, u ovom slučaju kroz košarku, da ih i neki način i fizički pripremamo, a da pogotovo iz te neke velike baze pokušamo da zavole deca, da se zavole košarku, da se animiraju i da sutra možemo da i selektiramo decu koje u nekom uzrastu tamo posle 10. godine, kad već deca pokazuju određene i već neke kvalitete i potencijale, da jednostavno u tom trenutku se i prave selekcije talentovanije dece.
11:35, pratite talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o sportu i najmlađim sportistima. Sledi EPP, malo muzike, a potom se vraćamo u ovom zanimljivom razgovoru. Sa nama su Tamara Baltić, Gordan Todorović i Ivan Govedarice.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko. Thank you.
Nastavljamo talasanje prvog programa Radio Beograda, 11:38. Zanimljiva priča, govorimo o sportu, o tome da li imamo dovoljno mladih sportista, imamo li veliko interesovanje i da li se deca u dovoljnoj meri bave sportom. Zaključili smo da je veliko interesovanje, govorili smo o uslovima za bavljenje sportom, za treniranje, a sada da se u drugom delu našeg razgovora osvrnemo na to kako prepoznati prave talente u tom ranom uzrastu. Rezultat nije najvažniji do seniorske konkurencije. Važno je da deca vole sport, da budu istrajna i da izdrže, da kada dođe seniorski uzrast postižu i najbolje rezultate. Kako je to u ritmičkoj gimnastici? Tamara Baltić, koja je trener i naša reprezentacija.
Kao što sam i malo pre rekla, u ritmičkoj gimnastici se vrši jako rana selekcija devojčica, prvenstveno na osnovu gipkosti, da je to, da kažem, nama prioritet. Kasnije jeste specifičan sport i to je nešto, da kažem, osnovno što je za naš sport karakteristično. Kasnije devojčice prelaze, znači treba da steknu snagu, ali kažem, to nam je neki prioritet da vidimo da li devojčica uopšte ima bilo kakve predispozicije za kasnije ostvarivanje rezultata.
Šta se radi na prvom treningu kada neka devojčica dođe?
Na prvom treningu svakako radimo na osnovnom držanju tela i osnovnim elementima ritmičke gimnastike, naravno kroz igru, jer to ne možemo nikako da zaboravimo, jer je to jedan deo koji mora da se odradi kroz trening kako bi devojčice, da kažem, ispraznila energiju, a opet tim ispražnjavanjem energije stekle mogućnost da dobiju koncentraciju za dalji trening koji ih očekuje.
Koliko je vama vremena kao treneru potrebno da prepoznate da li je neka devojčica talentovanija od druge?
Pa manje više to ide odmah, da kažem. Ne mislim bukvalno odmah, ali kroz par treninga se već prepozna, da kažem, neki talent. Naravno, ne kažem da kasnije neko dete može da napreduje, ali u bazi to ide jako brzo.
Da li je u košarci nešto slično ili ipak ima razlike? Gordan?
Pa dobro, u košarci mi kasnije se kreće. Ako se ritmička ide u predškolskom uzrastu, mi smo već tu negde krećemo sa animacijom. Deca, malo pre sam govorio o tome, da negde sa sedam godina postoji mogućnosti sa decom u predškolskom uzrastu. To je više kao kupljenje dece, kao vrsta animacije dece za košarku. I mi sigurno da tamo 9. i 10. godine se bavimo tom nekom širom bazom. Tu su uglavnom zastupljene igrice, neka takmičenja, malo se deca uvode u te, upoznaju se sa košarkaškim elementima, što više da se kroz igru razvijaju motoriku, jer imamo veliki problem, današnje deca imaju problem sa kretanjem, motorika, ta bazična motorika jednostavno nije dovoljno razvijena kod dece. Isto tako se primećuje i nedostatak možda i kreativnosti, malo takmičarskog duha, taj takmičarski karakter je nekako slabije prisutan dok su deca mlađa, što nije bilo u onim ranijem vremenu, spomenuo sam to jer to nedostaje, ta dečija igra i slobodna aktivnost dece. Moje neko mišljenje da ne može organizovan oblik aktivnosti toliko da zameni slobodan oblik aktivnosti kad se deca sama organizuju, kad deca sama traže načina kako da u tom društvu osmisle svoju igru, kako žele da se takmiče. To je ono što su recimo principi koji su vrlo bitni kasnije za bavljenje sportom, taj neki osnove kretanja, dobra motorika, takmičarski duh, ta kreativnost, mašta, jednostavno koja je preduslov da sutra deca mnogo lakše krenu sa usvajanjem elemenata, tači da upoznavanje sa sportskom igrom i da ispolje sebe. Mi već možemo da primetimo, ima pojedinaca dece koje stvarno imaju i to dobar pristup, jer danas je veliki problem kod mladih, pogotovo to dece tog mlađeg uzrasta, je pristup, odgovornost prema onome čemu rade. Nedostaje malo veća posvećenost, što su neke generacije imale, deca su danas dosta rasplinuta, sa puno sfera interesovanja imaju i onda tu nedostaje ta pažnja, fokus da će oni da se posvete tome više, samim tim iz tog posvećivanja sigurno da će i da naprave određeni pomak u razvoju tih svojih sposobnosti. 10. i 11. godina kada neke psihomotoričke mogućnosti dozvoljavaju, jednostavno tada i dolazi do već razlike među decom, prepoznaju se konkretniji potencijali i pravi se određene selekcije timske i sigurno da ta deca onda dolaze malo i tad je potrebniji bio i zahtevniji deo rada, broja treninga, kvalitetnijeg rada, naravno i takmičenja koje počinje kod nas u košarci, počinje negdje tamo najranije sa 12 godina, ove godine imamo to 2005. godište, koji su noseći u to nekom mlađim pionirima takmičarskom delu. Tako da jednostavno to onda posle sledi svoj put i sigurno da se posle zahtjevi povećavaju u tom delu trenažnom i da je tu onda posle postoji i uslovi kako će da se obezbede svi ti uslovi da se deca prate i da im se omogući kvalitetni razvoj.
Znači uz dobru analizu može da se prepozna pravi talenat sa recimo 11-12 godina?
Apsolutno. Mi imamo, Savez ima, košarka ima već dugo sistem u tom delu. Mi imamo 20 godina ima postojite naš razvojno trenažni centar koji je krenuo sa idejom da se okupljuju dece, prate deca, pre svega prate deca sa od 10. godine, 10-11. godine. Zadatak je u celoj Srbiji da se na vreme markiraju deca koje postojeće treniraju. Mi stvarno imamo odličan uvid u svu decu u Srbiji kroz naše timove ljudi koji su rasprostranjeni po Srbiji. Mi uspemo da tu markiramo tu decu i verujte mi da se stvarno promeni pristup i kod tog deteta i kod roditelja i kod kluba kad je u pitanju odnos prema delu. Druge stvari, koristimo i nauku, koristimo i u saradnju s Republičkim zavodom za sport, mi imamo i te psihološke rezultate, imamo određena testiranja motorička gde kompletno dobijemo jednu sliku u sliku o potencijalima dece i jednostavno na osnovu toga želimo da se s jedne strane ta deca adekvatno kroz klub razvije, da Košarkaški savez sa svojim aktivnostima pomogne jednostavno da to dobije jednu pravilan put.
Pretpostavljam da treningu može sve da se ispravi. Šta je važnije u košarci, brzina ili šut? Odnosno moje pitanje, šta može da se nadogradi pravim dugogodišnjim treningom i šta je bitnije za jednog igrača?
Pre svega kod igrača je bitno da ima karakter izražen, a druge strane da mnogo timski, da ima pre svega karakter takmičarski, sa karakterom će onda nadokati sve i sve slabosti, a sigurno će da mu unapredi ono što one postojeće potencijale koji ima. Sve polje košarka je brz sport i sigurno da je brzina, eksplozivnost su parametri motoričke sposobnosti koje su vrlo bitne, a isto tako je vrlo bitno da ti možeš da prepoznaš, da imaš i taj osjećaj za igru, da razumeš igru, da prepoznaš situaciju adekvatno u najkraćem roku. Tako da jednostavno košarka je polistrukturni sport koji stvarno zahteva mnogo od pojedinca.
Čuli smo kako je to u ritmičkoj gimnastici, u košarci, kako prepoznati prave talente, a Fondacija mladih sportista Srbije će oformiti, jel tako, jednu stručnu komisiju koja će se upravo baviti procenama ko je koliko talentovan i bit će tu raznih kriterijuma kada je reč o stipendiranju dece od 12 do 18 godina. Ivan Godarica, PR.
Upravo tako, baš i pričamo o tom periodu uzrasta od 12 godina pa nadalje, jer sve pre te 12. godine je vrlo problematično u stvari proceniti koliko potencijala to dete ima, jer pre svega u samom razvoju deteta postoje i različiti psihomotorni periodi gde se različite motoričke karakteristike razvijaju, počeo od gibkosti, snage, brzine, eksplozivnosti, koordinacije i tako dalje. I onda u zavisnosti od sporta treba i odreagovati. Ali polako sve to dolazi na svoje baš recimo u 12. i 13. godini i to je i neki akcenat u tom godištu, u tom periodu, akcenat je stavljen na takvu decu. Možemo pričati o talentu, mada ja bih radije pričao nekoj eventualno predisponiranosti za generalno sportsku aktivnost. Naravno, sve to može i da se istrenira, sve to može da se popravi i doradi. Složio bih se apsolutno sa kolegom Gordanom da je karakter taj koji u stvari mnogo utiče na kasniji takmičarski rezultat i upravo tako Fondacija će se baviti prepoznavanjem pre svega predisponirane dece, a na koji način ćemo to da uradimo, pomenuli smo i sada u razgovoru. Dakle, postoji upravni odbor Fondacije koji će na kraju onako u nekoj konačnoj instanci odlučivati gde se usmeravaju sredstva, ali tu će biti i stručna komisija sačinjena od ljudi koji su uopšteno u sportu i u zavisnosti od konkretne odluke, bit će uključeni ljudi koji su direktno vezani za određenu sportsku granu. U tome imamo i saradnju i podršku i napravit ćemo u narednom nekom periodu niz sastanaka da organizujemo da se granski savezi pre svega uključe, jer eto konkretno Gordan, čovjek iz košarke, ja sada sam u novinarstvu, posle nekog svog ajde sportskog obrazovanja i neke karijere koja nije bila posebno značajna, ali ako budemo govorili o deci iz ritmičke gimnastike, onda ne možemo Gordan i ja na primjer da budemo uključeni, nego ćemo pozvati Tamaru koja je konkretno u ritmičkoj gimnastici. Dakle, moraće da se to vrlo onako pažljivo odradi i siguran sam da će to tako i biti, ali imaćemo dakle stalni sastav nekih ljudi koji su opšte upoznati sa sportom, a i po potrebi ćemo naravno pozivati u saradnji sa granskim savezima ljude koji su direktno za to vezani za taj sport o kome se priča.
Znamo da Ministarstvo omladine i sporta pomaže finansijski najtalentovanije mlade sportiste sa značajnim rezultatima na domaćoj međunarodnoj sceni. Olimpijski komitet pokriva olimpijske sportove, Sportski savez Srbije opet finansira saveze. Da li je tačan podatak da u Srbiji do sada nije postojala slična fondacija kao što je vaša?
Tačan je podatak, to jeste bila ideja u stvari osnivača Zorana Radenovića, koji sam prošao u tenisu kroz sličnu priču, i sada kada čovjek ima mogućnost, jel, da nešto promeni, on je odlučio to i da uradi i da napravi, jer je gledao oko sebe mnogo drugara koji su baš zbog nemanja materijalnih sredstava odustajali od bavljenja sportom i onako upoznati sa njihovim raznoraznim sudbinama nakon prestanka bavljenja sportom. Veliki su napori i od strane Ministarstva omladine i sporta uloženi, veliki su napori uloženi od strane Olimpijskog komiteta i Sportskog saveza Srbije, i svaki savez posebno pronalazi načine, međutim ima mnogo pa da kažem i bitnih i prioritetnih stvari kod nas koje moraju da se rešavaju, počevo od zdravstva, školstva, preko svega ostalog. Tako da sport možda ljudima i nije u tolikom fokusu, ali jednostavno Fondacija mladih sportista Srbije je zamišljena da bude podrška svima, da sarađuje sa svima i da eto zajednički pokušamo da napravimo, u stvari ne pokušamo, siguran sam da ćemo i uspjeti da napravimo jednu lepu stvar generalno za mlade u našoj zemlji.
Pretpostavljam da ćete u određenoj meri sa dozom i do određene granice sarađivati i sa roditeljima, jer su i roditelji u tom uzrastu veoma bitan faktor, bez obzira na često njihova nerealna očekivanja, njihovu nestrpljivost, uticaj pa i pritisak na trenere, da ne kažem saveze, ali ipak treba im se odati priznanje jer izdvajaju prilična sredstva za treninge svoje dece.
To je možda i mnogo bitniji deo rad sa roditeljima. U tenisu posebno ima mnogo primjera raznoraznih, da se ne vraćamo sada ne samo kod nas nego i u svetu, ali generalno je priča o individualnim sportovima gde roditelji možda i sa nekom pogrešnom ambicijom guraju decu u sport koji možda i nije za njih. Svakako je to mnogo mnogo bitnije nego samo dati novac detetu da može da trenira. Dakle, višeslojna je priča, mora se raditi, kao što je Gordan rekao, ali Košarkaški savez radi puno na tome i Savez ritmičke gimnastike radi mnogo na tome da postoji stručni kadar, da postoje ljudi koji rade sa tom decom, da se na neki način podigne nivo razmišljanja, nivo svesti roditelja dece koja su u sportu, jel, ako su očekivanja velika, ako ne može sve da se postigne, onda i pritisak na tu decu mnogo veliki i deca ne mogu da se bave onime čime treba da se bave, a to je da pre svega budu zdravi, veseli, da uživaju u sportu kojim se bave i da ne moraju da razmišljaju da li će imati nove patike, da li će mama i tata da ih grde ako su izgubili, a oni su eto toliko para potrošili na nove patike ili slično. Ja sam sada malo banalizovao tu priču, ali deca se suočavaju zaista posebno u tom adolescentnom periodu kada se emotivno formiraju najviše suočavaju se sa mnogo velikim pritiscima, baš iz kuće, baš iz problema i poteškoća sa tim materijalnim statusom, i mora jednostavno da se radi na mnogo segmenata uopšte priči o nekom takmičarskom sportu.
I zato se dešava da eto oko 70% dece napusti bavljanje sportom.
Razočarani potpuno.
Razočara se iz raznoraznih razloga i do 15. godine života završava praktično bavljanje sportom. Kako su očekivanja roditelja od svoje dece u ritmičkoj gimnastici? Šta je njima?
Pa,
znamo,
rekla,
u fudbalu i u košarci šta očekuje. Ali
uglavnom roditelji dovode decu zbog zdravlja najpre, ali kasnije se dešava, ako dete pokaže izvesan talenat, da roditelj tu već počinje da ugurava dete u nešto više svojim ambicijama nego ambicijama deteta, jer deca su još uvek mala da bi one shvatile da to treba da bude dobro i kvalitetno, i onda roditelji u stvari guraju decu u nešto čime one mentalno još nisu spremne.
Može li ritmička gimnastika da bude odlična baza možda za neki drugi sport kasnije, recimo, posle 15. godine?
Pa, gimnastika i ritmička gimnastika generalno, kao što je, mislim, bio bazičan sport za sve ostale, za balet, umetničko klizanje, skokove u vodu, kažem, svi neki srodni sportovi, kasnije deca, ako ne razmišljaju o našem sportu, uglavnom traže neke srodne sportove ili idu, da kažem, linija manjeg otpora na neke plesove i tako.
Kako objašnjavate situaciju da ipak u ovom trenutku ne možemo baš da se merimo u gimnastici, u sportskoj gimnastici pre svega, pa i u ritmičkoj sa najboljim takmičarima iz Evrope?
Pa prvenstveno zbog uslova treniranja. Znači, mi imamo i stručnog kadra, najmanji problem je da finansijski kažemo da ne treba da se plaća članarina. Većina trenera to radi, da kažem, iz ljubavi, ali najveći problem su nam trenažne uslovi koji zahtevaju jako puno sati treniranja, a mi nemamo gde.
Ovo je prilika možda i da pomenemo u ovom trenutku najtalentovanije i po rezultatima najbolje takmičarke iz Srbije u ritmičkoj gimnastici.
Pa prvenstveno naša najbolja gimnastičarka trenutno je Nastasija Gvozdić, seniorska prvakinja. Osim nje, znači, ona je trenutno i stipendista, Staša Radulović je takođe ovogodišnji stipendista. Ima još devojčica koje stvarno su kvalitetne, ali kažem, njih dve su trenutno stipendisti ove godine, Nastasija će biti naredne godine, nadamo se.
Da se dotaknemo i kratko, pošto nam vreme izmiče, i uloge Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta i Sportskog saveza Srbije. Ste vi zadovoljni uopšte kako stiže ta pomoć do ritmičke gimnastike?
Pa kažem, svi se trude da pomognu koliko mogu, ali kažem, uvek prioritet imaju sportovi koji su ostvarili neke bolje rezultate. Mi trenutno nemamo, da kažem, zadovoljavajuće, pretpostavljam, rezultate, ali svakog takmičenja nekog međunarodnog se trudimo da pomerimo svoj rezultat, pa bar za poziciju dve, i da se bližimo postolju jednog dana, nadamo se.
Šta je to sledeće godine, što se očekuje?
Pa sledeće godine biće, nadamo se, evropsko prvenstvo u juniorskoj kategoriji, gde će nas predstavljati, nadam se, i možda i olimpijske igre mladih.
Gordane, košarka već godinama se hvali sjajnim rezultatima, iako to nije prvenstveni cilj u tim mlađim kategorijama, ali od pionirskog pa do juniorskog uzrasta košarka osvaja medalje na svim najznačajnijim takmičenjima.
Jeste, gdje smo svake godine, da kažem, sa te strane, ako gledamo, zastupljeni sa medaljem i sa visokim plasmanom, ako gledamo to, ali na nama je pre svega cilje da tu talentovnu decu usmjerimo ka vrhunskoj košarci, ka u savezu, i da prasikru senjorski rezultati su najma najvažniji. Evo, Saša Đorđević je napravio velike uspjehe posle 3 godine, što je veoma promenilo i svest kod dece kad je u pitanju trening i kad je u pitanju veće interesovanje za košarku. A s druge strane, sada dolazi smena generacije, sada dolaze nove nade. Evo, imali smo sada priliku kroz ove prozore da vidimo igrače koji su razlika 10 godina. Imali ste najstariji 86, 87, 88 i najmlađe 96, 87 i 8 godište. Znači, ulaze novi momci, mislim da su momci opravdali očekivanja, selektor je prezadovoljan i nastavljamo dalje.
Da pomenemo, ima li mešanja u rad trenera, menadžera, roditelja i tako, i pritisaka?
Roditelji su uvijek prisutni jer je njihova uloga promijenjena za razliku od roditelja pred 10, 15, 20 godina. Oni danas moraju da budu jako bliski svemu, ali i moraju da dosta znaju. Znači, veoma je bitna edukacija i rad sa roditeljima.
Ima li manje toga u tenisu, Jone?
Mislim, čak i više. U vezi sa roditeljima, da.
Da. Dobro, bližimo se kraju 11:58, za 2 minuta krenući podnevne vesti na prvom programu Radio Beograda. Veliko vam hvala što ste došli u naš studio, što smo otvorili brojna pitanja, što smo razjasnili neke stvari, dali priliku i da čujemo eto kako je to u ritmičkoj gimnastici i da apelujemo na decu da se bave sportom, jer zdrava nacija je svakako u sport, tenis, košarku, ritmičku gimnastiku. Rezultata ima, da poželimo da tako bude i u nekom budućem vremenu, a da sve ove probleme vrlo brzo, pa i uz pomoć fondacije, uz pomoć državnih struktura, vrlo brzo rešimo. Hvala.
Hvala vam na pozivu.
Tamara Baltić, Gordan Todorović i Ivan Govedarica bili su naši gosti. U 15:30 je naša stalna informativna sportska emisija Sportski žurnal, a mi vas pozdravljamo. Za 2 minuta kreću podnevne vesti. U studiju 1 uz naše goste bili su i producentkinja Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Bilja Krstić, tonmajstor Žarko Bovan, sada i Saša Marković. Ja sam Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno.